așa.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Confruntarea Voronin Stati ajunge în justiție.
La sesizarea domnului Anatol Stati, președinte SCOMGRU PISA, Procuratura Generală a Republicii Moldova a intentat dosar penal împotriva domnului Vladimir Voronin, ex-președintele Republicii Moldova.
4 ani fără piața rusă sau cine bea astăzi vinurile georgiene?
Criza economică naște în România nostalgie după comunism.
La început ascultați știrile Europei Libere. 20 din cele 43 de autocamioane cu vinuri oprite să intre în Federația Rusă au obținut certificatele necesare pentru a intra pe piața rusă. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii Valeriu Kosarciuk și este citat de site-urile de știri moldovenești. Sanitarul șef al Rusiei, Ghenadi Onischenko, a spus că numai vinurile care nu sunt de calitate din Moldova vor fi oprite, dar cele care vor dovedi că sunt bune vor putea intra în continuare pe piața rusă. Ambasada Statelor Unite la Chișinău își exprimă compasiunea cu cetățenii Republicii Moldova care au suferit în urma inundațiilor recente de pe Prut și Nistru și anunță că oferă $50.000 pentru procurarea obiectelor de primă necesitate pentru cei afectați. Statele Unite vor furniza și ajutoare umanitare în valoare de peste $250.000 pentru persoanele afectate. Ambasada americană de la Chișinău apreciază reacția rapidă a Guvernului Republicii Moldova de a face față situației și este gata să examineze posibilitatea acordării asistenței suplimentare în cazul viitoarelor solicitări de acest fel din partea guvernului de la Chișinău. Primul lot de ajutoare pentru sinistrații moldoveni a ajuns astăzi și din partea Israelului. Ministrul Finanțelor Viaceslav Negruț a spus, citat de agenția Infoprimneo, că Republica Moldova a primit ajutoare și din partea României și Austriei și se așteaptă un lot din partea Germaniei. Suma aproximativă care s-a strâns până acum în contul Ministerului Finanțelor pentru persoanele sinistrate este de peste 8 milioane de lei. 1 milion a fost deja repartizat persoanelor sinistrate. Ministrul moldovean al Sănătății, Vladimir Hotineanu, a anunțat că a început vaccinarea populației din zonele afectate de inundații pentru a se evita riscul îmbolnăvirii cu virusul hepatita virală de tip A. Parlamentul de la Chișinău a adoptat un proiect de lege în baza căruia mamele cu mulți copii, șomeri înregistrați la oficiile forței de muncă, doctoranzii și veteranii, vor primi polițe gratuite de asigurare medicală. De prevederile acestui proiect de lege vor beneficia în jur de 8.000 de persoane. În jur de 45% dintre români regretă regimul comunist și 38% dintre ei spun că trăiesc acum mai rău decât în perioada comunistă, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Potrivit sondajului, 50% dintre respondenți spun că nu regretă căderea comunismului. Uniunea Europeană a cerut Rusiei să ducă la capăt investigația în legătură cu uciderea în urmă cu un an în Cecenia a jurnalistei și militantei pentru drepturile omului Natalia Estemirova. Într-o declarație a celor 27 de țări comunitare se exprimă îngrijorarea în legătură cu, cităm, deteriorarea situației apărătorilor drepturilor omului din regiunea Caucazului de Nord. Uniunea Europeană a lansat astăzi negocierile cu Georgia pentru un acord de asociere între Tbilisi și Bruxelles. La conferința comună a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, cu președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, de la Batumi, doamna Ashton a spus că acest acord va întări relațiile dintre cele două părți și va contribui la dezvoltarea democratică a Georgiei.
Au fost știrile ore 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ascom Group, compania miliardarului Anatol Stati, având afaceri cu petrol și gaze în Asia Centrală, Sudan și Irak, a confirmat public astăzi că l-a acționat în justiție în luna aprilie pe fostul șef al statului, Vladimir Voronin. Fostul președinte este acuzat că a adus companiei prejudicii de miliarde de dolari. Rivalitatea îndelungată între familiile Voronin și State ieșise la suprafață primăvara trecută. În perioada tulburărilor post-electorale, fiul omului de afaceri, Gabriel State, fusese arestat de autoritățile comuniste și acuzat de tentativă de lovitură de stat. Un ziar cu impact internațional, ca Financial Times, scria atunci că în Moldova bătăliile de pe terenul afacerilor sunt strâns legate cu politica. Ce învinuiri îi aduce Ascom fostului președinte? De ce a așteptat câțiva ani pentru a-l da în judecată și alte câteva luni pentru a face anunțul în public? A căutat răspunsuri de Ana Răileanu.
Purtătorul de cuvânt al companiei Ascom Group, Vitalie Deaconu, a declarat că fostul președinte Vladimir Voronin a fost acționat în judecată în legătură cu scrisoarea pe care în octombrie 2008 a adresat-o președintelui kazah, Nursultan Nazarbayev.
Ca urmare a scrisoarea domnului Vladimir Voronin, autoritățile kazahe, la indicația domnului Nazarbayev, au inițiat un șir de controle, au intentat dosare penale, lucruri ce s-a soldat cu confiscarea activelor, bunurilor, imobile și materiale ale companiilor moldovenești care activează pe teritoriul Kazahstanului. Iar conducătorii au fost supuși privațiunilor de libertate.
În urma acestor acțiuni, susține purtătorul de cuvânt al companiei Ascom Group, omului de afaceri Anatol Stati a fost cauzat un prejudiciu de 1,5 miliarde de dolari. Un alt motiv ar fi și ceea ce el a numit sistarea de către Vladimir Voronin a executării protocolului de intenții, prin care firma lui Anatol Stati urma să livreze gaze Moldova la prețul de 76 de dolari pentru 1000 de metri cubi, adică de aproape 4 ori mai mic decât prețul cerut de Gazprom. Astfel, susține Vitalie Deaconu, și cetățenilor Republicii Moldova le-a fost adus un prejudiciu de peste 1,5 miliarde de dolari. Ascom Group s-a plâns în aprilie Procuraturii Generale, care a pornit o cauză penală, citez, pe faptul săvârșirii de către foștii factori de conducere a Republicii Moldova a acțiunilor ce depășesc atribuțiile legale. Dosarul este examinat de Procuratura Anticorupție. Juristul PCRM Sergiu Sârbu a declarat că deocamdată se abține să comenteze învinuirile aduse lui Vladimir Voronin.
În primul rând, nu avem nicio informație oficială la adresa noastră, nici din partea procuraturii, nici din partea instanței judecătorești, nu avem nimic oficial, dar declarațiile de preț până și nu le comentăm.
Expertul Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Inițiative Sociale Viitorul, e de părere că succesul în afacere pe care îl are businessmanul Anatol Stati ar fi creat o atitudine ostilă printre cei care ar fi considerat că marile averi se fac doar dacă sunt autorizate de fostul șef al statului.
Vladimir Voronin a inițiat o amplă campanie de denigrare a businessmanului domnul State, Anatol, care au ajuns pe masa președintelui Nazarbayev și care au fost utilizate mai târziu de către apropiații acestei familii Nazarbayev în achiziționarea pe bani foarte mici a afacerilor familiei State. Din câte înțeleg eu, o afacere excelentă a fost vândută pe bucate, tocmai pentru că au fost create piedici artificiale.
Igor Munteanu spune că reprezentanții Ascom Group nu au făcut publice până acum pretențiile față de fostul șef al statului, pentru că au încercat să medieze situația, inclusiv prin implicarea avocaților internaționali, încercare care însă nu s-a soldat cu succes. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Medicul sanitar șef al Rusiei a declarat că țara sa nu a impus un embargo total împotriva vinurilor moldovene și că numai vinurile de proastă calitate sunt oprite să intre în Rusia. Ministrul Agriculturii, Valeriu Kosarciuc, a spus și el astăzi că aproape jumătate din camioanele cu vinuri blocate într-o vamă de lângă Moscova au fost admise pe piața rusă. Disputa cu Rusia pe tema calității vinului este însă departe de a se încheia. Dispute asemănătoare au avut loc în trecut între Rusia și Georgia pe fundalul înrăutățirii relației politice dintre cele două țări. Ce soluții a găsit Georgia când Rusia a oprit cu peste 4 ani în urmă importul vinurilor georgiene? Relatează Radu Bene.
Înainte ca Moscova să pună embargo pe vinurile georgiene, în martie 2006, Georgia livra pe piața rusă aproape 90% din vinurile sale destinate exportului. Spre comparație, Moldova livra acum 4 ani în Rusia aproximativ 70% din vinurile sale. Numai că în ceea ce privește Georgia, Moscova nu a ridicat embargoul nici până în ziua de astăzi. Pentru Georgia, căderea a fost dramatică și abia după 2-3 ani de la embargoul rusesc, exporturile de vin au început să dea primele semne de creștere, spune directorul companiei georgiene Tbil Vino, Gheorghe Margelașvili. Au apărut, în schimb, numeroase piețe noi de desfacere. Spre exemplu, compania noastră, înainte de embargo, exporta vin în 11 state. Acum noi exportăm în 20 de țări. Compania noastră a reușit totuși în anul 2008 să atingă și chiar să depășească nivelul exporturilor pe care îl avea anterior în Rusia. Din păcate, noi suntem în minoritate. Ramura încă n-a reușit să-și revină. Georgia exporta în Rusia aproape 60 de milioane de sticle pe an. Acum, totalul exporturilor de vin este de 16-17 milioane de sticle pe an. Spune Gheorghe Margelașvili. Spre ce piețe s-au reorientat vinurile georgiene? L-am întrebat și pe un alt vinificator georgian, directorul companiei Tel Avis Marani, Zurab Ramazașvili.
В основном постсоветские рынки основные, да, это как Украина, Белоруссия.
În principal sunt piețe din spațiul postsovietic: Ucraina, Belarus, țările baltice, Kazahstan, Polonia, dar compania noastră exportă și în Canada, Statele Unite, Germania, Singapore și China. Dacă nu există speranță să revenim pe piața rusă, trebuie desigur să ne gândim cum să ne dezvoltăm, cum să mergem mai departe.
Переориентироваться, потому что раз надежды нет на возврат на этот рынок, так надо думать, как развиваться, как жить дальше.
Ambii vinificatori din Tbilisi spun că Georgia abia acum începe să se bucure de roadele diversificării piețelor de desfacere și că ar avea nevoie de vreo câțiva ani pentru restabilirea ramurii vinicole până la nivelul anterior embargoului rusesc. În ceea ce privește Republica Moldova, ei spun însă că cea mai bună strategie ar fi reducerea dependenței de o singură piață și acest lucru trebuie să-l înceapă cât mai repede posibil. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Partidele Alianței de Guvernare au divergențe în privința relației cu Rusia, asupra interpretării istoriei, condamnării comunismului, măsurilor de ajutare a sinistraților și lista poate continua. Unul din subiectele în care există însă înțelegere deplină este referendumul de pe 5 septembrie asupra modului de alegere a șefului statului.
Intervievat de Vasile Botnaru, istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru sugerează că boicotarea referendumului de către opoziția comunistă va avea efecte benefice asupra unității alianței.
Subiectul referendumului din toamnă privind modificarea procedurii constituționale de alegere a șefului statului deschide practic noul sezon electoral din Republica Moldova, care se anunță unul extrem de fierbinte. Spre deosebire de alte teme de maximă rezonanță, chestiunea referendumului este o inițiativă asumată și promovată plenar de toate componentele Alianței pentru Integrare Europeană, este o inițiativă care unește toate cele patru partide politice aflate astăzi la guvernare. Este în interesul întregii alianțe ca referendumul de la începutul lunii septembrie să se soldeze cu rezultatele scontate, astfel încât să poată fi modificată Constituția și șeful statului să poată fi ales prin votul popular.
Înțeleg că e singura problemă care astăzi nu trezește niciun fel de ciorăvăiel între componentele alianții. De aici rezultă că are șanse maxime referendum?
Are toate șansele de reușită, pentru că este în conformitate cu dorința alegătorilor, unei majorități a alegătorilor, de a alege în mod direct șeful statului. Sigur, mult depinde și de mesajul și de argumentele pe care alianța de la guvernare le va instrumenta în această campanie pro-referendum.
Între timp, comuniștii au declarat deschis că vor zădărnici, vor încerca să zădărnicească referendumul. Aceștia atacă dur actuala guvernare și, după cum au declarat, vor chema la boicotarea totală a referendumului. În aceste condiții, cine totuși are mai multe șanse de a-și impune punctul de vedere? Actuala guvernare sau opoziția comunistă?
Cu cât mai furibunde vor fi atacurile comuniștilor, cu atât mai tare va fi Alianța pentru Integrare Europeană. Agenda referendumului aparține guvernării actuale. Comuniștii au avut pe parcurs doar reflexe reactive. Nu cred că intenția lor de a boicota referendumul va pune cumva sub semnul întrebării răspunsul pozitiv al unei majorități a alegătorilor la întrebarea din buletinul de vot privind alegerea directă a președintelui Republicii Moldova.
Adică comuniștii ar trebui să fie conștienți că și suporterii lor ar vrea să aleagă un viitor președinte, eventual comunist, de ce nu? Prin urmare, este logic să ne întrebăm ce urmăresc liderii PCRM prin aceste apeluri de a boicota referendumul.
Partidul Comuniștilor va tinde să folosească această campanie anti-referendum a sa pentru a lovi în alianța de la guvernare, pentru a acumula puncte prin criticile la adresa acesteia. Partidul Comuniștilor va urmări să înregistreze un scor cât mai mare posibil al celor care nu vor participa la referendum, pentru a încerca să diminueze rezultatele și susținerea publică a inițiativei de amendare a Constituției. Totodată, această campanie va servi liderilor comuniști drept o repetiție înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale.
Care ar trebui să fie răspunsul alianței la boicotul comuniștilor?
Unul scurt, mobilizarea generală.
L-ați ascultat pe istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru în interviu cu Vasile Botnar.
Un sondaj de opinie din România arată că aproape jumătate dintre românii intervievați ar regreta căderea comunismului. Realizat într-o perioadă economică dificilă pentru România, sondajul a fost dat publicității la scurt timp după reînființarea Partidului Comunist Român. Relatează de la București Sabina Fati.
Aproape 40% dintre români declară într-un sondaj făcut de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie că trăiesc mai rău decât în perioada comunistă. Nostalgia după vechiul regim la 20 de ani de la căderea sa are însă legătură mai degrabă cu nemulțumirile economice decât cu apetența ideologică a românilor. Cei 45% care regretă căderea comunismului fac parte din perdanții tranziției românești. Sunt cei care au ieșit la pensie la începutul anilor 90 și care trăiesc astăzi cu 150-200 de euro pe lună, dar uneori și copiii acestora care au aflat din familie că pe vremea comuniștilor se trăia mai bine. Începând cu anii 1970, Partidul Comunist Român își fixase ca obiectiv strategic creșterea continuă a nivelului de trai al populației. Iar cei cărora le pare rău că nu mai există un stat care să asigure case în cartierele dormitor și locuri de muncă tuturor, nu vor să-și mai aducă aminte de neplăcerile vieții de atunci. Nu doar de faptul că nu aveau voie să spună ce gândesc, că dreptul de a alege era doar de formă, presa nu era liberă, iar granițele erau închise, ci și că nu se găseau alimente, că iarna stăteau într-un fric umplit sau că seara se adunau în jurul lumânării, fiindcă pentru economie statul comunist întrerupea zilnic curentul electric. Absența unei dizidențe autentice în România, dar și acapararea tranziției autohtone de către foștii activiști de partid și de ofițerii de securitate au dus la sărăcirea țării și la orientarea ei târzie către structurile euroatlantice. Întârzierile pe linie democratică și economică au menținut permanent o pătură de votanți nostalgici, care vor să fie asistați permanent de stat și care continuă să voteze cu socialiștii care le-au întreținut iluzia că vor fi veșnic salvați cu bani publici. Acum, odată cu accentuarea crizei economice, în România a ieșit la iveală faptul că statul este falimentar și nu-i mai poate susține pe cei care ies la pensie înainte de 60 de ani, pe cei care se bazează pe ajutoarele de stat pentru a-și plăti utilitățile sau pe cei care căpușează instituțiile administrative sunt pe salarii bugetare fără să facă mai nimic. Înființarea unui partid comunist acum câteva săptămâni ar putea avea la bază această nostalgie care îi face pe aproape jumătate dintre români să regrete vechiul regim. Dar succesul unei formațiuni cu această titulatură nu poate fi asigurat doar de brandul PCR, Partidul Comunist Român. Pentru a căpăta notorietate ar avea nevoie deci de un trus media și de o strategie bine pusă la punct. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum un an, jurnalista și militanta pentru respectarea drepturilor omului, Natalia Estemirova, era băgată cu forța într-o mașină la Grozne, în apropierea locuinței sale, și peste câteva ore era găsită moartă, împușcată de la mică distanță, în Ingușetia învecinată. Natasha era o persoană extrem de luminoasă, strălucea de inteligență și farmec. A fost o apărătoare neobosită a drepturilor omului și o colegă minunată de o mare integritate. Avea darul să câștige încredere a oamenilor care erau înfricoșați și putea să îi ajute să-și dobândească dreptatea, spune Alison Gill de la filiala din Moscova a organizației Human Rights Watch. La un an de la moartea jurnalistei, nu s-au făcut progrese în investigarea cazului și colegii Nataliei, nici nu mai cred că se va afla vreodată adevărul. Astăzi, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a contrazis în 5 puncte această larg răspândită opinie. În primul rând, nu e corect să se spună că nu se investigă. funcționează. O investigație este în curs. În al doilea rând, astfel de cazuri nu se rezolvă ușor și nu dau rezultate imediate, în afara cazurilor când criminalii sunt prinși la fața locului. În al treilea rând, criminalul a fost identificat. În al patrulea rând, el a fost pus pe lista celor mai căutați oameni din toată lumea. Și în concluzie, punctul 5, acum sunt căutați și cei care au ordonat această crimă odioasă. E adevărat că a fost identificat un posibil autor al crimei. Alkazur Bashaev, un rebel cecen omorât de forțele de securitate ruse anul trecut în noiembrie. Colegii jurnalistei cred că e foarte simplu și comod pentru investigatori să dea vina pe un mort și că aceasta este cea mai convenabilă modalitate de a închide cazul. Investigatorii mai spun că ar fi găsit arma crimei în locuința rebelului cecen omorât. Alexandru Cherkasov de la Memorial, organizația pentru care lucra Estemirova, explică neîncrederea colegilor săi. Versiunea care ne este prezentată este foarte convenabilă. Ucigașul era un militant, adică un opozant al Federației Ruse. Ucigașul e mort, așa că nu va putea fi adus în fața instanței ca să se apere de aceste acuzații. Așa că nu e nicio problemă să se închidă cazul. Dar toate astea n-au nicio legătură cu ideea de a se face dreptate. Înainte de a fi omorâtă, Natalia Estemirova lucra împreună cu colegii ei la cazuri extrem de dificile și periculoase, precum execuțiile colective și torturarea celor arestați de forțele de securitate ruse, aflate sub comanda liderului Ceceniei, Ramzan Kadyrov. Pentru Rusia cea modernă, pe care o vrea președintele Medvedev, rezolvarea corectă a cazului Estemirova ar putea fi un important test de credibilitate. Alison Gill. În contextul actual al Ceceniei, unde nimeni nu e la răspundere, unde domnia legii nu există după ani și ani de încălcări foarte grave ale drepturilor omului, o crimă ca aceasta are un simbolism foarte puternic. Dacă s-ar face dreptate în cazul Estemirovei, s-ar da un semnal extrem de important populației ceceniei că, în sfârșit, domnia bunului plac a fost depășită și se poate pune capăt acestui ciclu al violențelor rămase perpetu nepedepsite. Directorul Fundației Memorial din Cecenia, Oleg Orlov, l-a acuzat de legături cu acest caz pe atotputernicul lider de la Grozny, Ramzan Kadyrov. Luna aceasta, Kadyrov vorbea despre cei de la Memorial ca despre dușmanii poporului, dușmanii statului și ai legilor. Înainte de uciderea doamnei Estemirova, cam aceleași caracterizări erau făcute de oficialii de la Grozny, celor de la Memorial. Groază, șoc, durere adâncă, furie. După un an de zile, cam acestea sunt sentimentele mele în legătură cu acest caz, spune reprezentanta la Moscova a Human Rights Watch.
Mai multe despre cazul Nataliei Estemirova găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org la secțiunea în limba rusă. Ea poate fi accesată din meniul din stânga paginii.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Hijab, așa se numește unul din articolele vestimentare feminine din lumea musulmană. Este un acoperământ cu grade diferite de decență, de la ceador, care nu dezvăluie decât ochii, acoperind corpul întreg, până la o simplă năframă care poate fi combinată cu îmbrăcăminte relativ moderne.
Man hijab ro به عنوان یکی از ابزارهایی که استفاده میشه نسبت به زن برای
فریبه داوودی مهاجر او cunoscută ziaristă și activistă pentru drepturile omului din Iran a început să poarte năframă la vârsta de 13 ani. După 25 de ani, așa cum singură mărturisește într-un interviu acordat serviciului persan al postului nostru de radio, Fariba a ajuns la convingerea că hijabul simbolizează discriminarea îndurată de femeile din țara ei, dar a continuat să-l poarte la apariții publice. Ultima barieră a căzut în urmă cu numai câteva luni, când a fost invitată în studioul secției iraniene a televiziunii Vocea Americii. Moderatorul a observat că Fariba venise la televiziune fără hijab, dar și l-a pus pe cap înainte de a intra în emisie. A întrebat-o, în eter, dacă nu vrea să-și scoată năframa, iar Fariba a răspuns pozitiv, dezvăluindu-și pentru prima oară la televizor părul blond. În imaginele filmate, Fariba pare calmă, nu trădează nicio emoție, dar după show a spus că provocarea moderatorului a strânit în sufletul ei o furtună și i-a provocat un fel de febră care s-a menținut câteva ore. Imaginea Faribei care își scoate năframa a fost postată de îndată pe internet, atrăgându-i mii de mesaje de admirație, dar și de ură. Guvernul Iranului, țară în care portul năframei e obligatoriu, a prezentat de îndată la televiziunea de stat un așa zis film documentar în care Fariba Davudi Mohajer este calificată drept spion occidental. Fariba a crescut într-o familie iraniană cu vederi liberale. Ea singură, nu forțată de părinți, a hotărât să arate ca o femeie musulmană adevărată în timpul Revoluției Islamice din 1979. Fariba își amintește că în vremea Revoluției credea în mod sincer, inclusiv datorită propagandei, că portul hijabului o va face o persoană mai bună și un membru mai bun al noii societăți și a ales forma cea mai completă de acoperământ, chador. Dar după numai câțiva ani, a început să înțeleagă că laudele autorităților islamiste la adresa femeii tradiționale sunt minciuni. Că portul hijabului nu-i oferă imunitate față de avansurile nedorite ale bărbaților și nici nu pune pe un piedestal, cum spunea propaganda oficială. Dimpotrivă, Fariba a constatat pe măsură ce avansa în vârstă că prăpastia dintre statutul social al bărbaților și femeilor în Iran este imensă și în creștere continuă. A început să publice în unele reviste mai reformiste articole despre drepturile femeii și să țină cuvântări pe aceeași temă la universități. În 2001 a fost arestată, bătută și condamnată la 40 de zile de arest într-o închisoare a gărzilor revoluționare islamiste. Fariba își amintește o scenă tragicomică din arest. Într-o țară care sanctifica modestia și pudoarea femeii, ea și alte deținute au fost aruncate într-o închisoare pentru bărbați, unde femeile nu aveau voie să închidă ușa băii când făceau duș. După prima arestare, Fariba a devenit o activistă și mai radicală, așa că n-a fost foarte surprinsă când au arestat-o din nou în 2006. După câteva luni de închisoare, a fost eliberată pe cauțiune și a ajuns în Irlanda. Acolo, pe malul mării, și-a scos pentru prima oară în public năframa. Și-a aruncat-o în mare. Pentru o clipă, își amintește Fariba, am fost convinsă că nu există plăcere mai mare pe lume decât aceea ca vântul să-ți resfire părul. Fariba Davudi Mohajer trăiește acum în Statele Unite. Deși respectă femeile care aleg de bunăvoie hijabul, ea spune că nu-l va mai purta niciodată.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, pregătită astăzi de Mircea Țicudean. O nouă ediție, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului de la Soroca, Observatorul de Nord.
Avem un sondaj cu privire la referendumul din 5 septembrie. Am vrut să fim și noi în rând cu lumea și am solicitat unor cititori de-ai noștri răspunsul la întrebarea cine, în opinia dumneavoastră, ar trebui să aleagă președintele, poporul sau parlamentul. Important este, în opinia mea, că toți cei intervievați au fost de acord cu organizarea și petrecerea referendumului, dar cel mai mult m-a mirat răspunsul unui țăran care a spus aproape cuvânt cu cuvânt următoarele: nu mai am încredere niciun politician din Republica Moldova, de aceea consider că președintele, prezidentul Republicii Moldova trebuie numit de Uniunea Europeană și, vedeți dumneavoastră, de NATO. Mai avem înserat un fotoreportaj de la tabăra de odihnă la Dumbravă, care este foarte popular nu numai în raionul Soroca, dar în toată câmpia Sorocii. Avem un interviu cu Ion Cebotarean, vicepreședintele raionului, șeful secției agricultură, care familiarizează cititorul cu starea de lucru în agricultură. Ori se cunoaștem cu toții că în lupta aceasta politică am cam dat uitării un eveniment foarte important care este Secerișul și care acum este în toi. Mai avem un material la rubrica Cultură, ori dintr-un oraș din Bulgaria sau într-os dansatorii din ansamblu de muzică populară Nistreni, care au devenit laureați, nu știu câte de acum, festival de data aceasta, cum am mai spus, în Bulgaria.
Cu Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7. Până mâine dimineață, mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, Germania și Rusia semnează acorduri economice de multe miliarde de dolari. Victoria Spaniei la Cupa Mondială poate semnala apusul fotbalului tactic. Și un reportaj de vacanță din Normandia. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.